Doamne, cum e posibil ca în curicula de astăzi un liceu să n-ai ore de educație financiară în secolul ăsta? Adică, înțeleg, ai biologie, ai geografie, ai religie. Nu să n-ai financiar o oră pe săptămână. Să nu train the trainer niște oameni, nu știu, care vin din economic, din matematică, să poată să dea. Vine privatul și ajută la stabilire, la curicula, la astea. E oameni de bănci din astea. Nu e imposibil așa ceva să termine la 12 și să nu înțeleagă cum funcționează bursa sau să nu înțeleagă basic și întreb urmă de ce să duc la păcănele, la superbet și la alte. Dar și toată lumea vorbește de motivație, nu au morcovul. Ei nu au cum să aibă morcovul. Eu cred că a fost cea mai fericită generație din istoria recentă, cel puțin modernă, a lumii. O generație care, hai mai poate acum cu Ucraina, n-au avut războaie. Părinții, generațiile noastre, nici noi n-am avut și am putut să acumulăm, să le dăm niște condiții de viață bune. Nu a fost generația lui mama care au stat între bombardamente, au dormit pe stradă. Generația noastră a reușit să acumuleze și să le dea educație, să le dea cât au putut mai mult. E normal, eu țin minte când era fiul mic și credea că banii ies din perete la bancomat, apeși pe buton și ies banii, nu trebuie să muncești. Sau că frigiderul se umple undeva din spate. Da? Noi am avut tenacitatea asta să facem ceva pe picioare, nu simt la mulți dintre ei, n-au drive-ul ăsta, au plasa aia de siguranță care îi bagă într-o zonă de confort, iar confortul e cel mai mare dușman al evoluției, adică. Ți-aș recomanda să cumperi tot ce e rezidențial stoc în orașul ăsta, fiindcă lumea nu realizează, avem cel mai mic preț pe metru pătrat în Europa, în capitală europeană. În accepțiunea mea, prețul o să escaladeze în următorii ani. Partea imobiliară, pe lângă că nu își va menține valoarea, îi va crește valoarea, poți să ai și un venit fix din chiriile care vorbeam. Deci, per total, cred că la ora actuală, activul imobiliar, clasa asta de active, este cea mai bună investiție pe care cineva o poate face azi în România și cu precădere în București.
Vă salut, dragi prieteni! Pe drept cuvânt, încântat de revedere. Invitatul meu de astăzi este un cunoscut antreprenor local, cu faine rezultate academice, cu o remarcabilă experiență personală și profesională și cu bune succese în business-urile proprii. Absolvent a prestigioase universități americane, managementul turismului la Cornell, respectiv hospitality la Boston, și titular al unui master la Open College în Marea Britanie, s-a reîntors în România după 90 și a ocupat funcții de conducere la diverse companii private, a fost membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Tarom. Ulterior, în 2005, managing partner al companiei Trend Hospitality, până în 2021, când a preluat funcția de CEO la cunoscuta companie Impact Development and Contractor. Titular a numeroase licențe și atestate în management și turism, fondator al Asociației Patronale Naționale a Hotelurilor și Restaurantelor din România, HORA, un mare susținător al educației temeinice, al redefinirii obiectivelor strategice în turism și al promovării valorilor naționale. Tinu Sebeșanu, mulțumesc pentru prezența în studio.
Mersi pentru invitație.
Tinu, sunt foarte bucuros să te am alături și aș începe cu dialogul nostru cu o incursiune în, să zicem, într-un sens cronologic, cu experiența ta universitară. Te-am auzit într-un interviu povestind despre trecutul tale ca student la Politehnică și despre faptul că nu prea ți-a plăcut ingineria și m-am întrebat de la cum se explică transferul de la inginerie la turism, prima chestiune, și a doua, cum se explică transferul din Balcani în SUA?
Când am terminat liceul, eu am terminat Caragele. Pe vremea aia, Ricelele, pe cum știi, erau real și uman. Eu eram foarte real și uman, dar mai mult real. Veneam cu, și din generală, cu o educație foarte bună pe matematică, fizică, care mi-au plăcut. Bineînțeles, olimpiadele de matematică. Am intrat în liceu, a fost o perioadă superbă, probabil, dacă stau să mă gândesc, cea mai frumoasă perioadă, cei 4 ani la Caragiale. După care, evident, soluția era politehnică, fiindcă pe vremea aia, dacă nu era medicină sau ASE, era politehnică.
Era și dreptul, totuși, de țințe.
N-aveam niciun clar. Cu scrisul stăteam prost. Nu erau multe opțiuni și nu prea știam noi, nu înțelegeam, cred că toți care au fost în generația mea și chiar din colegii mei, mă uitam, au fost foarte puțini care au știut exact ce vor să facă în viață. Nu aveam nici treaba asta, care de fapt nu există nici acum, de evaluare a abilităților, a skills-ului native sau dobândite în perioada liceului ca să poți să te orientezi. Nu aveam orientare de genul ăsta. Și atunci, normal, Politehnica a fost pasul logic pentru mine și mulți din colegii noștri. Perioada de facultate, la mine a fost mai mult muncă. Eu am început să muncesc încă din liceu. M-a
Știu asta, o să-mi
tras
permit să revin puțin mai târziu.
Partea asta de ospitalitate și rămâne marea mea dragoste. Și facultatea a fost așa, între muncă și examene, du-te vino. Mi-aduc aminte că la lucrarea de diplomă aveam de făcut motorul diesel, care îl făceau toate, vreo 10 generații înaintea mea, vreau să facă motorul la diesel și exploda tot timpul. Și într-un moment am vrut să luăm un lențet, să-l tăiem în două, să vedem ce facă ea.
Dar
Să fac.
ce însemna să-l faceți
O
la lucrarea
făceam
de
de la
diplomă?
tot, aveam acolo laboratoare, făceam chiulase, pistoane, trebuia să-l faci și să și funcționeze. Asta făcea facultatea de Politehnică, motoare termice, unde am fost eu, de generații întregi nu ieșea.
Bun, și tu trebuia să-l iei, să-l faci și aia era lucrarea ta de diplomă?
Da, toate generațiile îl făceau. Bine, nu-l făceam chiar să turnăm chiulase, că le aveam gata făcute, dar încercam să-l facem să meargă, el nu merge așa. Atunci când am pus întrebarea asta, mi s-a părut foarte logic, de ce nu, nu ne înțeles să-l vedem ce fac, ea face și noi la fel copii, nu? Cum au făcut și japonezii, am fost mustrat. Da, am mai avut o experiență până la acest moment, în liceu, noi în clasa 11, prin rotație, liceele mergeau la canal. Și când am fost eu, între 10 asta trecem spre 11, a venit rândul lui Caragiale. Și acolo a fost o experiență absolut terifiantă pentru mulți dintre noi. Am fost, seama, în clasa 10-a, 16 ani aveam și ne-au dus la canal, unde munceam alături de deținuți, doi colegi au murit, de noștri acolo. Și a fost o experiență care m-a marcat profund, ca să zic așa,
Cât ai
da?
stat?
3 luni trebuia să stăm, după 2 luni am organizat pe mai mulți și am venit cu trenul la București în fața la CC, actualul Senat, și am protestat, fapt pentru care am fost exclus din UTC tot ce era posibil și n-am mai intrat niciodată în nicio organizație de asta de tineret sau formă în partid. A fost o experiență care, cum am zis, m-a marcat, cred că, toată generația mea și mi-am dat atunci seama că e ceva putred. Până atunci, sincer, noi nu simțeam partea asta de comunism, fiindcă nu aveam comparații. Credeam că așa e viața și mi se părea normală și chiar pot să zic că am avut o viață frumoasă în perioada. Dar atunci am început să realizăm ce înseamnă sistemul și țin minte că am terminat liceul și am fost să ne recruteze pentru armată, am avut norocul să dau de un doctor cu foarte multă empatie și bun simț, care i-am zis foarte clar, domnule, eu în armată nu poți să mă trimiți, fiindcă sunt două variante. Sau dezertez în prima zi și mă duc la batalionul
Disciplinar.
disciplinar, sau cum mai acum dăgă și mă împușcă, dar eu acolo nu stau, fiindcă am văzut ce înseamnă. Noi acolo eram cu armata cot la cot și am văzut asta. Și printr-un miracol am reușit să scap de armată, deci am intrat foarte devreme la facultate. Un an în plus.
Și a intrat în 84 la facultate.
Am intrat în 84 la facultate, țin minte profesorul nostru de matematică, care era o mare somitate. Ne-a zis că nu intrăm, fiindcă noi eram de 5 în Caragiale, dar nivelul în Caragiale era foarte mare și am intrat în primii 3 la Politehnică, ceea ce a fost o surpriză foarte plăcută. Dar n-am avut, ce să zic, afecțiune. Îmi plac treburile tehnice și acum îmi plac mașinile, îmi place să-mi bag mâna cu motoare, dar nu pasiune. Și cred că am fost norocos în viață, fiindcă tot timpul, nu știu, destinul m-a ajutat să fac ceea ce îmi place.
Și atunci revin la întrebare, de când decizia de a pleca în SUA?
Am avut-o tot timpul. Eu, în 1980, am fost plecat o vară întreagă în RFG. Și țin minte că am venit acasă și două săptămâni n-am ieșit în casă. Deci am fost efectiv
fascinat
de ce e acolo. Și bineînțeles, lucrând în industria asta a entertainmentului și ospitalității, atunci aveam acces la foarte multe informații, de la casete video, am dragoste aprinsă față de muzică. Și pentru noi, America era cum a fost pentru multe generații înaintea noastră, tărâmul făgăduinței. Așa că în 90, cum s-a liniștit treaba cu Revoluția, am aterizat la...
Plănuiam să vorbim puțin despre trecut, despre debutul tău în industria hotelieră și a ospitalității.
Da, debutul
un pic mai târziu, okay. Dar dacă ai deschis portița, nu te las să închizi și poți să... Te-aș provoca să vorbim puțin despre stagiile tale estivale și cele hibernale pe Țărmul Mării Negre și la Poiana Brașov.
Da, m-a fascinat asta. Eu am avut așa o inclinație spre limbi străine și la momentul acela vorbeam foarte bine și franceză și germană și engleză începusem să vorbesc și mergeam pe litoral cu părinții, nu când eram mic, ei ziceau la plajă și eu mai stăteam pe acolo pe unde mai erau străini, mai conversam, mai... Și m-au fascinat partea asta de alimentație publică. Și prima vacanță în mare, în care am luat în clasa 10-a, m-am dus și m-am angajat pe litoral. Ștergeam discuri într-o discotecă care era, pe vremea aia, erau niște cluburi străine făcute de... care erau pe valută și erau numai pentru străini, românii n-aveau acces. Și am început să lucrez acolo. Aia a fost primul an. Pe urmă, în anii succesivi, am lucrat cam în toate posturile. La un moment dat, țin minte că la 12 aveam 3 joburi. Munceam în recepție la un hotel.
În cursul zilei
pe tura de dimineață. După amiază mergeam la un bar care, pe urmă, l-am și preluat eu după Revoluție și dădeam lecții de surf. Și seara munceam la discoteca.
Ca
și
DJ.
Mi se părea, da, adică dormeam probabil 5-6 ore pe noapte, dar era foarte normal, aveam multă energie și mi se părea că așa e bine. Și pe urmă iarna am început să lucrez în Poiana Brașov, am lucrat în Sinaia, am trecut cam în toate posturile, așa să zic, și în hotel, am lucrat și în bucătărie și asta îmi plăcea să lucrez, aveam timp liber. Făceam și niște bani care erau suficienți pentru atunci și m-a pasionat și mi-am dat seama ce îmi place și ce nu-mi place. Cred că asta a fost foarte...
Povestea e cândva că Revoluția, chiar momentul decembrie 89,
da,
te-a prins la internațional.
La internațional, în Sinaia, da, în hotel. Era acolo un mare club și cu bar de noapte. Țin minte că aveam un barman fost boxer la Farul în Constanța, care când a auzit, noi eram destul de confuzi, eu țin minte exact momentul, mâncăm o ciorbă de burtă la un hotel acolo și la un dat am auzit la radio, că era radiofonie asta, cred că era deja 23, jos, Ceaușescu, dictatorul, și am zis, ce piesă, ce tupeu, uite, ce piesă bună e asta. Făcut liniștea, zis, hai să ascultăm piesa. Până a venit o spătăriță și a zis, mergeți la doamna directoare înăuntru să vedeți ce e la televizor. Și am văzut ce se întâmpla în București. Bineînțeles, aveam familia acasă, am plecat de la Sinaia cu mașina, am făcut 9 ore până la București. Erau tot felul de copilași care te opleau în fiecare sat să te controleze. Am trecut în față pe la Otopeni și am văzut ce era acolo. Și atunci am realizat cât de grav e. Țin minte că tatăl meu, care a fost acolo cu Caramitru, a intrat pe geam, au fost mari revoluționari. Noi n-am știut nimic de el până aproape de Revelion. Adică a plecat pe 21 sau când a plecat de acasă și n-am mai știut nimic de el. A fost o perioadă foarte grea, dar m-a impresionat. Adică Eu am prins, să zic așa, pe picioare și cu tremurul în 7-7 când m-am dus noaptea cu mama la serviciu, că au chemat-o, n-avea cu cine să-mi lase și m-a luat și pe mine și pe sormea și am trecut în toată piața română, până toate le-am văzut casata, toate dărâmături, dar acum era mult mai rău. Așa ca atmosferă în București. Da, deci m-a prins la Sinaia și țin minte barmanul ăsta care spuneam când a auzit el așa că se întâmplă ceva, a zis fugi repede în bază, baza era baza de aprovizionare de unde ne luam noi marfă. Ia tot ce poți, whisky, țigări, cheamă personalul, ne baricadăm aici, nu ieșim. Deci asta
Și
era
facem
preocupația
revoluția cu Kent
lor.
și whisky.
El era, asta era noțiunea lui de revoluție. Da, eu am plecat.
Și ai arătat șansa să faci o revoluție în industria hotelieră.
Cred că am încercat să o fac tot timpul și am luptat mult
Glumeam,
să
da.
schimb industria asta. Cred că am și reușit unele lucruri, mult mai puțin decât mi-am propus. Dar asta a fost, să zic așa, scena Revoluției. Pe urmă ne-am întors. În ianuarie ne-am redeschis acolo la Sinaia și țin minte că undeva jumătate ianuarie, spre sfârșitul ianuarie, s-au deschis pușcăriile de la Ploiești și de la care erau în zonă. Și mulți din deținuți, unii au fugit la București și unii au venit direct în barul de noapte. Și în fiecare seară aveam bătăi ca în șapte păcate acolo. Săreau să ia balerinele, noi pe ei. Era o perioadă foarte, foarte tulbure. Mi-am dat seama că nu mai am ce să fac în zona asta. Am închis, țin minte, undeva pe la jumătatea lui februarie. Am venit în București și am luat primul avion care am putut să-l iau,
Spre Sud.
viză, și am plecat în Statele Unite. Da.
Cum a fost experiența ta americană ca student?
Student a venit mai încolo, întâi am plecat să văd ce e acolo și zice că nu la propriu, dar când ajungeai acolo, cum eram noi și montați și cu idealurile noastre, venea efectiv să pup pământul, adică mă gândesc la străbunicii mei care au emigrat la sfârșitul de secolul XIX spre America și mă dați seama că au 3 luni pe vas și era fascinant pentru noi, era fascinant. Am ajuns în Florida unde am fost foarte dezamăgit, Miami nu e ce vedeți acum, adică, nu știu, pe vremea aia Galațiu era metropolă față de Miami. Nu prea înțelegea mea, dar când am ajuns la New York mi-am dat seama ce înseamnă America și puterea Americii. După care am revenit în țară, am înființat prima mea firmă aici, am început să facem comerț cu de toate, cum făcea toată lumea, cu bunuri de larg consum, dar m-a atras în continuare, să zic așa, ospitalitatea și m-am întors spre Neptun și am reușit în vremea să luăm în gestiune prima dată chiar și locații, în majoritatea locațiilor în care am lucrat, am făcut rost de bani de investiții, le-am repus pe picioare și ajunsesem la un moment dat că aveam unitățile Neptun care la vremea aia erau, așa să zic, cele mai cerute, aveam cluburi, Topul, Tiffany's-ul, Siesta, fusesem în Mexic într-o vacanță și mi-a plăcut conceptul și am făcut acolo un bar mexican de ăsta la plajă. Am deschis și primul restaurant italian în România, acolo. Deci am început să fac treaba asta, le făceam destul de repede, cu multă putere de muncă. Am intrat și în industrie, atunci a fost, să zic așa, o greșeală. Când schimbi industriile, crezi că le știi pe toate și le faci pe toate și am început să producem băuturile Schweppes. Am făcut fabrici de Schweppes, aia s-a lăsat cu un faliment răsunător. Dar cum zic americanii, dacă n-ai dat 3 falimente, nu ești antreprenor. Nu e ca la noi așa, unde treaba asta cu falimentul a devenit o rușine pentru toată lumea. E normal să încerci, e normal să faci, dar m-a făcut să înțeleg că trebuie să faci ce știi. Și cred că mai mi-a zis, spus ceva așa, mi-a zis, nu știi tot ce trebuie. Și atunci m-am hotărât să mă duc la școală din nou. Mi-am dat seama că îmi lipsesc multe. Practic, tot ce era așa operațional cunoșteam foarte bine, veneam din industrie, o făcusem, dar mi-am dat seama că pentru next level trebuie ceva mai mult. Și atunci, pe vremea aia, Cornell era, să zic, cea mai renumită școală de hotelărie și m-am dus și am făcut un postgraduate acolo, 2 ani jumate, o experiență extraordinară, pe lângă ce am învățat și am învățat foarte mult. Mi-a pus și un network, practic, colegii mei de acolo au ajuns vicepreședinți pe la toate lanțurile hoteliere mari. Ei deja, de fapt, lucrau acolo. Eram un puțini antreprenori prezenți la cursuri, restul erau trimiși de corporație acolo. Și a fost o perioadă foarte, foarte interesantă, după care am făcut o supra-specializare la Boston pe management strategic, iar o experiență interesantă în Boston în perioada aia, și care m-am întors și am început să aplic ce am învățat.
Deci tu ai avut o acumulare extraordinară într-o perioadă în care comerțul și industria hotelieră era subdezvoltată în perioada comunistă. Ai avut o experiență după dezgheț, după Revoluție. Ambele tipuri de experiențe pe tine te-au ajutat în a înțelege cum merg lucrurile din interior și ți-ai cizelat cumva profilul tău de antreprenor în industria asta prin studiile din America.
Da, a fost un pic greu, că eu am început cu practica și pormă cu partea academică. A fost
ceea
un
ce
pic...
nu cred că e rău.
Așa s-a întâmplat. Așa
nu cred că e rău.
Cred că bine este, cum face filmul acum la Lozano, combinație unde fac practică, pormă trec în clasă, pormă iar să duc la practică. Deci o combinație asta e, să zic, la vârste fragede, cea mai nimerită. Eu am făcut-o de hard-ul, adică am făcut-o cu...
Și e adevărat că în industria hospitality regimul este cazon?
Adică 365 de zile noi n-aveam, adică eu acum mă uit la toate cerințele pe care le-au angajații. Noi, de exemplu, lucram sezon full, noi pe vremea aia litoralul se deschidea foarte devreme, deschideam în martie. Și anul timpului era un pic altfel, dar se deschidea în martie, unde la balnear veneau toți străinii, nemți și nordici, și închideam foarte târziu în octombrie. Dar noi alea aproape 6 luni, cred că erau cel puțin, noi n-aveam sâmbete, duminici, nu știam ce, ore libere, ore suplimentare, munceam cât puteam, 12-14 ore pe zi și asta era.
Ai făcut practic zeci de meserii, cred.
Da, dar ni se părea normal, că nu era ceva normal. Până veneam noiembrie, stăteam și noi liniștiți, aveam o lună de concediu și în decembrie începeam iară până în martie la munte. Adică așa o
faptul că noi aveam sezon estival de 6 luni înseamnă că noi ar trebui să vorbim acum de răcire globală.
Da. Era, fiindcă știam să umplem capetele de sezon. Cred că puțină lume știe și asta ar fi un fapt interesant de povestit. La nivelul anilor 70, jumatea anilor 70, Neptun, Olimpu erau printre cele mai frumoase și cele mai importante stațiuni din lume pe litoral. Gândiți-vă că la vremea aia nu exista Turcia ca și destinație, nu exista Spania, nu exista Grecia. Nu exista coasta Franței, Saint-Tropez-ul, era Biarritzul sus, dar nu existau, efectiv, nu erau, sau de-abia începuseră.
Saint-Tropez exista, nu?
Exista, era un Club 55, două barăci și un Airbnb. Nu era făcut, nu începuseră dezvoltarea în anii 70. Olimpul, gândiți-vă că a fost gata în anii 70, tot complexul care îl vedeți acum în paragină era ceva pentru vremurile alea nemai văzut. Eu știu reacțiile străinilor care... Entertainmentul pe vremea aia, separat de bowlinguri, teatru de var, toate sălile cu spectacole, cu de la Popasul Căprioarelor, Calul Bălan, unde erau zeci și zeci de artiști care acum nu-și mai permite nimeni să-i plătească un sezon întreg. Cluburile, toate excursiile care le făceam, că am lucrat și ghid, aproape două veri. L-am urfat lar, în delta, organizat, logistic, aeroportul ăla cu Grânceanu era plin. Noi aveam în Neptun, numai aveam 5-6 mii de nordici pe tură, care veneau, stăteau 12 zile. Deci era ceva care lumea nu poate să realizeze și pe vremea aia eram competitiv la nivel internațional.
Uite, asta nu știu, eu știu dintr-o experiență personală, că mă duceau părinții mei când eram copil, exact în anii de care tu vorbești. Tata, când mergeam acolo, prima lui grijă era să găsească o formulă astfel încât să ne lipim și noi cumva de masa dedicată grupurilor străine, în special de nemți, da, care aveau la masă o friptură foarte bună, da. Pepsi asigurat, condiții foarte bune. Dar nu știam că era în top internațional.
Dar nu exista niște caraibele, nu se dezvoltaseră deloc.
Asta nu știu, dar nu ce-ți spui că sudul erau. Franței nu era dezvoltat?
Nu, sudul Franței nu
sau Franța...
Spuneai de Saint-Tropez. Saint-Tropez s-a deschis după doi crea la fam cu Vadim și cu Bardot când s-a făcut Clubul 50. În rest erau niște sate de pescari și asta era tot. Nu era turismul care îl vedem acum. El s-a dezvoltat după jumatea anilor 70 încolo, unde noi eram deja departe. Deci noi eram efectiv pe vremea aia competitiv la nivel internațional.
Uite, mă bucur că ai deschis subiectul legat de litoralul românesc. Pregătisem să-l abordăm separat, dar din nou profităm și ne legăm de asemenea deschidere. Într-o discuție pe care ai avut-o într-un alt interviu, spuneai că litoralul românesc este actualmente, sau ar trebui calificat actualmente ca zonă defavorizată.
Trebuia de mult, după părerea mea. În primul rând este o zonă defavorizată din toate punctele, din punct de vedere al investitorilor, fiindcă investești pentru o perioadă limitată. Deci tu investești pentru 3-4 luni, dar plătești impozite pe un an, ai randamentul care îl ai acolo. Deci investitorii trebuiau să găsească pentru investitori niște incentive ca să poată să lucreze pe litoral. Asta ar fi o... Din punct de vedere al angajaților, fiindcă să știți că pe vremea comunismului era un sistem foarte bun. Deci angajații care îi vedeai vara la mare, iarna erau la munte, îi mutau de colo-colo. În fiecare, știți că erau și hotelurile denumite Craiova, Arad, veneau din zona aia. Că erau sezoanele închise pe munte sau în orașe, era slow și aduceau oamenii acolo. Deci aveau, pe când acum, dacă tu nu ai, nu deții un hotel la munte și un la mare, ce faci cu personalul? Lucrezi numai cu sezonieri. Deci aveau în primul rând o chestie iară care s-a dărâmat total după 90, erau căminele pentru angajați. Acum, ca să ții angajați, unde îi ții? Unde îi culci?
Cum se explică prăbușirea de la o perlă a turismului european, hai să zic în internațional, de european, la statutul de zonă defavorizată?
Eu cred că se explică cum se explică prăbușirea întregii industrii românești. Adică nu a fost o strategie la nivel. Eu am avut și o experiență de 8 luni în Cuba, unde am consiliat pentru strategia de turism guvernul cubanez într-o perioadă și vreau să vă zic că am fost uimit să văd că ei aveau o strategie pe 20 de ani. Noi nu avem nici astăzi. Noi acum 17-18 ani, eu am lucrat cu WTM-ul să facem, cred că mai mult, era Gaton ministru și au venit specialiști de afară, am stat cu ei aproape 3 luni, am bătut toată țara și am făcut o strategie de turism pentru următorii 20 de ani în România, care a rămas într-un sertar și nu s-a implementat nimic. Deci toată lumea, deja strategia a devenit așa, ceva de râs. Bun, dar nu se poate fără, adică trebuie să știi unde vrei să ajungi.
Sunt consternat pentru că au existat foarte multe eforturi, foarte multe strategii, cum spui tu, simboluri utilizate ca numit brand de țară, tot felul de acțiuni de promovare.
Am fost și eu consiliat, adică mi s-a cerut cu consultanța atunci la cuvânt. Și am spus, doamne, brandul de țară, înțeleg că ați văzut mulți pe CNN că sunt branduri de țară care sunt pentru business traveler, nu pentru leisure, unde avem noi nevoie. Dar noi suntem și vom fi Pareto, 80% turiștii vor fi români. Deci hai să promovăm în România. Fiindcă în secunda în care nu promovezi în România și ai noștri, înțeleg nevoia să te duci în Turcia, în Bulgaria, o dată, de două ori, dar vrei să-i ții în România și să promovezi și pierzi de două ori, o dată că pleacă și nu mai cheltuie și a doua oară nu mai rămâne nimeni să ocupe locurile aici. Deci noi avem și noi trebuie să ne bazăm mult pe turiștii noștri, pe români, dar nu a fost, fiindcă totul s-a spart în mii de entități, da? Știți bine că toată partea de privatizare s-a făcut total haotic, fiecare a luat, au fost MEBO ăla care a fost, părerea mea, un dezastru total, tot planul ăla MEBO. În principal, în turism, locațiile au fost luate de foști gestionari de pe vremea comunismului, care vreau să facă același lucru că l-au făcut și până atunci, că le-a mers și le plăcea. N-aveau nici viziune, nici capabilități să dezvolte locurile. Partea asta că noi n-am avut niciodată o strategie, nu numai în turism, nicăieri transpartinică și transelectorală, să fiecare a venit și a făcut ce l-a tăiat capul. Industria n-a putut, fiindcă asta este o industrie care se dezvoltă foarte greu, nu e industrie foarte bancabilă, mai ales dacă te uiți la restaurante și la astea, n-au active ca să ia credite, deci și ei trebuiau cumva ajutați ca să poată să investească și să se dezvolte. Este o industrie care, datorită taxării forței de muncă, a lucrat mult la negru și la gri și lumea trebuie să înțeleagă că totul provine nu din dragul lor de a risca, din taxarea forței de muncă. În secundă în care tu taxezi forța de muncă în halul ăsta, eu am avut o propunere, fac o paranteză, să putem să aducem studenții să lucreze, că la cum lucram și vedeam în America. În America, 60% din studenți lucrează. Și am zis, dom'le, lăsați-i cu o taxă flat fee de 10% să plătească angajatorul, să poată să ia 3 luni, nu mai mult de 3 luni ca să nu-i facă angajați, să putem să aducem studenții, dom'le, îi dăm 1000, plătim 100 la stat și toată lumea, e clar, e simplu și atunci nu o să ai evaziune, o să iei 10% care altfel nu iei de tot și aduci și tineretul să muncească. Că am fost în poziția aia. La 17 ani să te duci să muncești pe litoral, să stai 3 luni gratis la mare și
privilegiu.
Să muncești, e o plăcere. Deci să putea face campanii, să faci campanii în facultăți, în astea, să aduci lume, fiindcă n-aveam forță de muncă. N-au avut rezonanță toate propunerile astea, sau în principal toată lumea înțelegea, zicea, da, dar nu se întâmpla nimic. Deci asta s-a întâmplat și nu mai ești cu... Gândiți-vă că totuși litoralul e capacitatea cea mai mare, 50% capacitatea de cazare a țării acolo, adică ne-am bazat foarte mult numai pe litoral. Și am uitat de balneo, unde noi la 90 aveam peste 2000 de unități balneare de astea, de la Neptun, cum era acolo, până
în toată țara,
în toată Felix, Băi și toate astea, care acum uitați cum au revenit. Ne-am bătut joc de ele, n-au mai fost întreținute, dar alea erau undeva unde puteam să avem avantaj competitiv sustenabil. Pe Balneo, pe Delta, care e unicat în lume.
Revenim la Delta,
da. Și tot timpul am zis, dom'le, Delta, nu poți să vinzi cu 40 de euro să stai într-o cameră în mijlocul Delta, să mai ai și Wi-Fi. Nu se poate, ea trebuie dusă mid-upscale și trebuie limitat numărul de licențe ca să nu distrugi zona. Zici, dom'le, poate să faci un studiu de impact, noi făcusem. Poate să țină 2000 de locuri de cazare. Atât, nu dai licențe pentru 2001. Și o protejezi și o faci. Atunci, într-adevăr, e o bijuterie care, din păcate, nu s-a dezvoltat cum trebuia să dezvolte. Deci, făcusem în strategia asta toate punctele astea de interes.
Tinu, revenind la bijuteria numită Delta Dunării. Cum vorbeai despre litoral cândva ca fiind, din păcate, zonă defavorizată, la Delta te refereai zicând că e o zonă de nișă, un turism de nișă. Și eu sunt mare iubitor al Deltei Dunării, mi se pare că este un loc unic în Europa și este o perlă a României cu care noi ar trebui să ieșim în promovarea turismului autohton și turismului extern. Da. Mă tem că Delta însăși este într-un stadiu destul de avansat de degradare. Cum se explică asta?
Sunt explicații foarte logice și culmea, soluțiile sunt foarte simple. Problema este de voință. În primul rând, Delta a avut tot timpul o problemă și ne-am propus multe inițiative acolo. Apropo de cine ia decizii în Delta, fiindcă aici a fost tot timpul o problemă. Ai prefectură de la Tulcea, ai primari, ai minister, ai tot felul de entități, pormă, asta la piscicole, pormă, deci foarte mulți șefi, corabia cu mulți capitani se scufundă. Noi am propus modelul care l-a făcut Marea Barieră de Coral, care este unul dintre cele mai vechi parcuri naționale din lume. Secunda în care s-a declarat parc național și de importanță în sfârșit UNESCO și altele, cum unde vrei să-l pui, în secunda aia, administrația acelui parc are toată puterea să decide asupra ce se întâmplă acolo. Și numai toate interferențele astea politice, economice, ministere, agenții care vin acolo, nu, alea sunt servicii care deservesc această unitate de control și conducere, da? Și care poate atunci să facă o strategie și poate să decidă ce e bine pentru Delta în primul rând și pe urmă cum pot să o viziteze. Deci cred că asta ar fi fost primul pas, să creezi o entitate care să aibă pâinea și cuțitul acolo. Și pe urmă discutai cu o entitate să faci o strategie.
Ce spui tu îmi dă ocazia să fac o foarte mică mențiune, în paranteză, în special pentru juriștii care ne urmăresc. Știi că acum, în ultima vreme, se vorbește chiar despre tendința de a acorda, nu știu dacă știi, personalitate juridică însă și Deltei. Sau
fluviului
Dunărea. Știi, Delta ca persoană juridică distinctă, da, care are drepturi distincte,
ocrotite de lege. Foarte interesantă ideea. Și poate să aibă acționari toate entitățile astea.
Deci
da?
este un trend care nu, care nu vizează doar Delta sau Dunărea, ci este în plan internațional,
da,
în avans. Închid paranteza. Revenind, cât de tare e amenințarea legată de lucrările pe Bâstroe?
Eu cred că este mult mai mare decât pare. Pe mine m-au deranjat foarte mult, fiindcă avem toate aceste ONG-uri care se agită temir unde și la Bustroie nu i-am văzut acolo să se zbată pentru Delta. Se zbăteau mai mult în sectorul 1 pe aici.
Ajungem și acolo.
Cred că este o amenințare și iară dacă aveai acea entitate, eu nu cred că intră vreo navă să dragheze la bariera de corale. Credeți-mă, nu intră nimeni acolo. Adică dacă ai o entitate și are puterea și astea să decidă, cred că asta e soluția. Iar pe urmă de făcut business, turism acolo și proteja Delta, lucrurile să fac, să cunosc, s-au făcut, cum am zis, să limitează număr de locuri, acces, alea și poți să o faci. Aia e parte simplă, pe urmă, dacă ai cu cine să discuți. Nu am niciodată sau discutam cu cineva, înțelegea, pe urmă să schimba, venea altul, o luam de la capăt, plus micile interese locale acolo, toată lumea are ceva de spus și cu pescuitul și cu în sfârșit. Dar având această entitate, puteai să reglementezi toate treburile astea.
Mi-au spus localiști, țin minte, eram în sejur în Delta Dunării, povesteau cu nostalgie de vremurile din perioada comunistă, anii 70, da. 70 spre finalul deceniului 8, când aveau normă, localnicii aveau normă, cum avea, știu eu, țăranul român la CAP să culeagă nu știu cât porumb, sfeclă sau cardon. Ei trebuia să ducă la Kerhana o anumită cantitate de pește. Și îi spuneau, dom'le, noi ne făceam treburile noastre și pe final de când venea scadența, luam barca, plecam, asta luam doi saci de pește și ne
achitam de obligații. Și noi învățam cu ținente de examen.
Da, bun, dar ei aveau de unde. Acum îmi povesteau că, dom'le, să aplici o asemenea strategie astăzi e foarte riscant. Da. N-ai cum, dacă ar exista un asemenea mecanism de pentru că fondul piscicol și toate astea, tu știi mai bine ca mine, a fost redus,
și poluarea așa. Nu, dacă nu ai o singură entitate, cum am zis, ai corabie cu mai mulți capitani, nu o să poată rezolva niciodată problema. Uitați, e același lucru, erau cu peștera și cu vânătoarea. Vânătoarea este strict necesară în Delta. În secunda în care a oprit vânătoarea, acolo s-a stricat practic tot ecosistemul ăla. Gândiți-vă că noroc cu pesta, adică noroc pentru Delta cu pesta, că s-a făcut zeci de mii de porci, aia se mulțesc exponențial, care mănâncă tot, ouăle de păsări, tot, până au apărut șacalii, deci vânătoarea trebuie făcută conștient, licențiat, cu anumite cote pe an, dar să menții acolo echilibru cu specialiști, cu astea să dau cotelele, nu să dau așa de... Deci s-au făcut greșeli de astea în numele că, dom'le, salvăm Delta, de fapt n-au salvat-o, au distrus mai mult de ea, fiindcă nu s-au făcut studiile astea de impact și tot timpul cei care au țipat n-au văzut the big picture și n-au ascultat și partea cealaltă. S-au făcut greșeli de genul ăsta. La fel și cu muntele. Noi am propus, la noi la munte am avut, de exemplu, am vrut să facem domeniul schiabil. Ne-am lovit de problema că sunt județe diferite și că primarul de acolo nu vrea să vadă cu primarul de acolo. Că ne-am zis, dom'le, haideți să o luăm frumos de jos, de când e pe Valea Prahovei până în Brașov și hai să unim. Era mult mai ușor să atragem și finanțări, că știi că e mai ușor să aduci 100 de milioane decât unul. Dar făcusem modelul, care era parteneriat public-privat, cum se întâmplă peste tot, în Elveția, în Franța, în toate stațiunile. Unde vine statul, face o societate pe acțiune, unde vine in kind cu terenul efectiv, cu pârtile, vin toți operatorii, dacă operator pe cablu, hotelieri, participă în această societate, pun bani, o fac. Și pe urmă, în 20, 30, 40, 50 de ani, statul începe să dilueze. Și ei operează. Și așa se fac, așa s-au făcut tot domeniul schiabil în Austria, în astea, și le-am dat modelul ăsta, dar ne-am lovit de partea asta iar administrativă.
Da, mă bucur că ai luat Delta planul din Costinești, ai trecut peste Delta și ai aterizat la noul aeroport Brașov.
Da.
Și vreau să întreb, am mai avut discuții pe subiectul promovării turismului românesc și chiar cu interlocutori, chiar în acest studio, și ne-am lovit inevitabil de tendința noastră de a promova Transilvania, care e un ținut mirific, cu trimitere inevitabil la Marele Vampir.
Aici e dibetă,
Dracula, stai o secundă, Dracula în sus, Dracula în jos, Dracula. Privind, eu nu pledez pentru a renunța la o asemenea variantă foarte pragmatică de a promova branul, turismul din Transilvania și mai departe, dar mi se pare că a te atașa de un asemenea simbol în exces, e o cale cam păcătoasă, pentru că e ca și cum aș spune, domnule, cinematografia noastră stă într-un film de groază și e reductibilă doar la un film de groază.
Îmi place subiectul ăsta. Am fost în poziția ta și acum we agree to disagree și am să explic de ce.
Iată-te.
Eu am fost exact în aceeași poziție. Până am discutat și cu specialiști în marketing și am zis, hai să luăm America. America s-a ridicat cu Superman, cu Disney, cu, da? Nu s-a ridicat cu Mayflower-ul sau cu, nu știu, Adams, da? Deci s-a ridicat pe niște lucruri care erau lucruri, exact cum zici tu, artificial făcute. Eu la început am optat și eu ne terminați cu Dracula. Apoi mi-am dat seama că am greșit. Adică să ai așa ceva, în primul rând, ăsta este un trigger să aduci oamenii să vadă și restul. Să vadă și Râșnovul și Brașovul, deci este... momeala cu care îi aduce acolo, indiferent că ea e falsă, că e un fake, că e după o carte, că e după, da? Așa tot Hollywood ar trebui să desfințeze pe principiul ăsta. Și am început să le dau dreptate. Mai un aspect, am fost de curând la Dubrovnik, un oraș care a fost după război, mai puțin de 10 ani, reconstruit senzațional. Deci noi n-am reușit să facem așa cu nicio cetate românească. Plin de turiști americani. 80% nu veneau acolo decât pentru Game of Thrones, că s-a filmat acolo. Dar ajungând acolo, vedeau și Dubrovnicul, mergeau și pe coastă și pe astea. Deci cred că noi aici am greșit cu Dracula, trebuie să-l promovăm mai mult. Recunosc că eu am fost împotrivă, dar am să zic efectul. Ai Branu și Peleșu. Branu nu se compară cu Peleșu. Peleșu este unul dintre cele mai frumoase castele pe lumea asta care sunt așa. Branu e bucat de piatră, așa, da, nu? Când a fost preluat... Lia Trandafir cu Sergiu Durau au făcut o treabă extraordinară. Extraordinară. Deci au reușit să facă din acea piatră seacă, bun, monumentală, să facă un muzeu de nivel internațional. Încasările, că el era opera de stat, s-au înzecit acolo. Peleșul a rămas unde. Branu a ajuns să aibă mai mulți turiști, cred că de 3 ori, decât Peleșul, ceea ce e irațional.
Da. Ok. Dacă m-ai invitat la dezbatere, în timp ce vorbeam, îmi ordeam în gând contraargumentele. Și să-mi păstrez, pentru că nu e așa, este o dezbatere.
Da.
Să-mi păstrez punctul de vedere.
Da.
Eu n-am militat pentru excluderea lui Dracula și a castelului Bran din circuitul turistic. Nu contest argumentul tău, că este un magnet care poate atrage turiștii și pentru a vedea Brașovul...
România întâi, ajung în România.
România, Valea Prahovei și mai departe. Numai că dacă tu te axezi ca politică doar pe această momeală, care
e cine zici că s-a axat? Nu s-a axat nimeni, nici statul, nici nimeni.
Nu,
a fost făcut numai local.
Bun, local.
Dacă chiar am avut campanie cu Dracula.
Lumea în exterior cam identifică Transilvania cu Dracula.
Ei, ori, da, dar ori. Aia e Hollywood, nu suntem noi acolo. N-am reușit noi să-i convingem.
Domnul președinte, dacă îmi dați 2 minute, vin și cu contraargumentele. Prin urmare, am început cu primul argument zicând că momeala asta tinde să ruginească. Tu ai dat adineauri exemplul Disney, Hollywood și alte Superman americani.
Da.
Ele însele, ca simboluri, ruginesc. Uite-te la Disney. A ruginit din motive strict ideologice. Nu le putem în discuție.
Se reinventează permanent. Da,
au ruginit. Da. Primul contraargument. Al doilea. Lumea s-a cam săturat în general de ceea ce înseamnă etichetă umflată. Lumea vrea ceva o leacă mai autentic. Vreau și eu, vreau să mă duc într-o zonă mai puțin umflată.
Lumea educată te referi.
Lumea se educă, nu uita, lumea se educă, nu lua...
Da,
nu
dar tot le plac, adică...
Stai puțin, lasă-mă să termin. Cred că există o tendință, o evoluție înspre ce înseamnă autentic. Lozinca, eticheta, sloganul cad un pic în desuetudine. Prin urmare, eu cred că dacă noi am păstra Branul cu Dracula și cu tot ce înseamnă acolo, momeală, cine vine la această momeală e în regulă, dar am încercat să lansăm mai multe lansete și în alte zone, cu niște lingurițe mai curate și mai autentice decât...
Corect. Să facem ceva complementar, ceva dar nu complementar. Să o eradicăm. Sunt de acord, gândește că n-ar mai exista Loch Ness-ul, nu s-ar mai duce nimeni acolo. Tot satul ăla trăiește după urma legendei.
Da.
E același lucru, adică e efectiv același lucru.
Da. Bun, Loch Ness-ul s-ar putea să rămână încă
mult și bine. Să rămână, fiindcă... Memoria e la o generație, să știi. Vin generații noi și vor să vadă și ele, și pe Mickey Mouse, și pe Mickey Mouse o să fie acum mai hype, o să fie... Na, o să-l mai picteze, o să-l repicteze, dar...
Da, din păcate, presiunile curentelor ideologice la modă fac ca vechile strategii, întemeiate pe etichetă pe, și, pe, și pe sclipici și pe aparențe, să cadă. Iar cel mai bun exemplu este Disney, scuze, îmi pare rău. Revenind, Tinu, la, aș vrea să trec la un subiect care mă preocupă, dar nu înainte de a ataca un altul pe care l-ai pus tu, fără să te provoc în mod expres, pe masă. E vorba despre viitorul generațiilor copiilor noștri. Tu ai vorbit despre experiențele tale când vorbeai, mite și imaginam, student, fericit, căutând joburi, lucrând în trei,
fără responsabilități.
Fără responsabilități, în trei locuri, că era vorba de perioada comunistă sau postcomunistă, entuziasmul și exuberanța ta te-au însoțit tot timpul, ți-ai construit o experiență, ai profitat de ea, ulterior în carieră și mai departe. Și aici aș provoca câteva linii de dialog. Unu, au tinerii de astăzi șansa pe care ai avut-o tu? Sau ce sfat ai dat tinerilor de astăzi care vor să-și înmagazineze o experiență practică ce să stea la baza unei decizii pentru viitorul lor profesional? Deschid o paranteză foarte scurtă. Mulți tineri care vin, de exemplu, să vadă ce înseamnă avocatura sau vor să știe ce e un magistrat, să duc la sala de judecată, ascultă, văd ce e acolo, dacă au și șansa să facă niște copii sau să servească o cafea într-un cabinet de avocatură sau să facă o cercetare la arhivă, ei, își deschid puțin ochii. Închid paranteza. Prin urmare, prima linie de dialog este asta. Ce șanse au tinerii astăzi, dacă au șansa pe care ai avut-o tu? În al doilea rând, ce ai sfătui în legătură cu opțiunea lor de a rămâne aici sau să plece să studieze în afara României? Și apoi, cum vezi tu generația de astăzi dacă este ea capabilă să facă, să urmeze un exemplu precum cel pe care l-ai urmat tu, să trezească la 5 dimineața și să aibă entuziasmul de a munci până la 2 noapte?
E un subiect foarte larg și foarte drag mie așa și interesant. Sunt mai multe planuri aici și mă gândesc și de unde să încep. Eu am susținut permanent și m-am luptat mult pentru școala vocațională și cred foarte mult în continuare în asta și am încercat inclusiv cu școala de la Lozan să facem cursuri aici și am să mă explic și de ce. Vă spuneam mai devreme de lipsa mea și cred că la majoritatea de orientare în perioada de liceu încotro luăm, fiindcă sincer nu știm unde. Aici, de exemplu, evreii au o chestie extraordinară pe care o admir la ei, acel an sabatic pe care noi îl confundăm cu un an de vacanțe. De fapt, la ei are un alt sens. Practic, în termin liceu îți iei acest an sabatic, îți faci un shortlist cu 2-3 domenii unde ai vrea să activezi. Părinții, prin amici, prin ăstea te trimit și în anul ăla faci câte 3 luni în cele 3 domenii și pe urmă poți de la facultate mult mai în cunoștință de cauză. E o modalitate. Eu cred, și aici am fost de multe ori blamat când am susținut public, nu toată lumea trebuie să facă facultate. Din potrivă.
Și absolut de acord.
Înțeleg că dorința părinților și toți vor ca copii să fie doctori, avocați, înțeleg și e normal să fie, așa este natural. Dar uitați, există în Germania, există și în America. Eu am făcut fiul meu la 12 ani. Teste de aptitudini, skills-uri, se mapează de personalitate, nativ, IQ nativ, IQ, să fac la vârste fragile. Și se întorc către părinți, mai ales în Germania, de exemplu, acolo școala, fiindcă și la noi gratuită, oamenii vin și spun, domnule, uite, l-am evaluat pe copil cu acceptul părinților normal și el este foarte bine să fie inginer mecanic, de exemplu. Și mama zice, nu, eu vreau doctor. Păi da, dar nu-l punem în școală gratuită. Vrei să-l faci doctor, tu ești la privată, te riști pe banii tăi. Noi îl orientăm către asta și credem că asta e bine pentru copil. Deci partea asta de orientare timpurie, chiar dacă ea nu e finală și poate mulți dintre ei nu o să o ducă, dar este să narrow the path, adică măcar știi încotro să te... Iar școlile, zicând treaba asta că nu trebuie să mergem toți la facultate, la noi au dispărut școlile de meserii. Eu acum revin la industria în care am lucrat în ospitalitate. Noi aveam școli foarte puternice. Eu știu, eu când am fost selectat, adică și ce am învățat,
Când era?
Atunci, în anii 1, te angaja atunci, nu puteai să te duci să fii picolo, spătar, recepționer, până nu făceai cursuri. Să făceau cursuri și aveai oameni.
Și în 90 încă mai erau.
Au fost până la mult timp.
Da, da.
Și școala de la Viror și școala de la Parc, pe care eu am vrut să o revigorez, n-am avut multă susținere acolo. Deci școlile de meserie, indiferent de ce meserie, în care poți să evaluezi copiii și după, na, posibilități până la urmă, că nu e ușor să ții un copil la facultate într-un alt oraș și nu știu. Să ai 8 clase obligatorii, normal, alea trebuie să le aibă toată lumea și putem discuta de curicula, e alt subiect. De acolo să poți să-i separi. Faci 10 clase pentru ei. Și acolo iară poți să-i separi, să-i duci către școli vocaționale. Deci, repede,
cum era sistemul înainte de 89?
Da, era și cred că era foarte bun sistemul ăsta. Și noi am încercat să facem un turist școli vocaționale, fiindcă practic la noi au despărut meserii, nu mai găsești, nu știu, bombonier, nu mai există, efectiv.
Știu că bunicul tău a fost șef de asociație.
Bunicul meu a făcut prima asociație, după 50 ceva de ani am făcut-o și eu.
Știu.
Da, el a făcut
cafeterie.
A fost unul dintre, să zic așa, primii mari restauratori. El a făcut Casa Doina, care a dat numele după sora mea, a transformat-o din bufetul la șosea în 57, când oamenii erau mandatari, era, nu întreba asta. Când s-a născut sora mea, a făcut Atene Palasul, Capșa, multe.
Și deci Doina e sora ta.
Da, da, da. A făcut inclusiv o cofetărie Doina pe la Moșilor, pe acolo, pentru ea în 57, când, adică i-a dat numele, nu pentru ea. Da, eu am nimerit pormă la Doina cu tot o altă conjunctură și o să discutăm și de perioada aia, n-a fost nimic, dar a fost așa.
Revenim puțin la
educație.
Scuze-mă, de curzate. Ce înseamnă școală să fii bombonier?
Păi cum să fii și patiser și bucătar.
Adică faci bombonier să
faci... Ei erau o ramură a cofetarilor. Erau cofetari care erau specializați pe alea și erau și pe bomboane. Mergeai la cap și erau celebrele bomboane cu vișine, cu lichior, cu alea. Cu...
Deci nu se fac așa după ureche.
Și totul vine de atât, era bazat pe școala franceză care vorba e a inițiat asta și nu mai aveam. Și am zis, să ne întoarcem să facem școli și să facem școli să învețe meserii oamenii. A fost o perioadă când practic au preluat ideea de la noi, de la industrie, dar veneau fondurile alea care se dau pe la OJFM-uri, care îi făcea de miner, patiser și din alea, care erau în apartamente, fabrici de licențe, că noi așa facem. Și aici vin la stat. Statul trebuie să dea la o parte. Deci statul a arătat că nu poate să facă o strategie de turism, că nu poate să... Noi nu avem nevoie de minister de turism. Noi tot timpul, cei din industrie, profesioniști, am militat pentru o agenție, cum era și înainte ONTU, da? O agenție de turism care să facă niște chestii limitate de licențiere, de verificare, de legislație, de alea, și să lase privatul să facă, să lase privatul să dezvolte turismul, să facă promovare, că te refereai la promovare. Noi tot timpul am luptat pentru acele OMD-uri, de Management Destination, unde Poiana Brașov și facă pe la ei, să promoveze Poiana. Nu s-a apucat ministerul să promoveze toată România și Poiana și Delta, așa, că nici nu poate, nici nu are resurse, nici nu știe și s-a dovedit.
Eu nu mă pricep, dar chiar nu mă pricep.
Dar noi
nu știu dacă,
nu
știu dacă e nevoie de stat.
Nu,
dar senzația este că industria hotelieră și industria turismului în România s-a comportat ca sat fără câini. Și atunci un câine trebuie să fie
la privatizare. Undeva. Stai puțin, câinele trebuie să fie la legiuitor. Și la omul care reglementează.
Păi, am nevoie de
și ai nevoie de agenție. Asta am zis. O agenție sub guvern, care are niște prerogative în domeniul ăsta. Dar nu există stat, adică nu o să auzi Ministerul Turismului în America sau Ministerul Turismului în Australia. Nu există așa care să vină să facă, să dreagă, să...
Am înțeles. Hai să ne întoarcem puțin la copii și
ne
tine.
Ne întoarcem la școală. Deci, școlile vocaționale. Asta încă pentru România mai poate să reprezinte o șansă.
Și acum, cred că nu doar în industria hotelieră. Sau
peste tot.
Peste tot.
Vorbim ca principiu, ca educație. Chiar aveam o dezbatere cu oameni de la bursă, am avut niște prezentări acolo. Și spuneam, cum e posibil ca în curicula de astăzi un liceu să n-ai ore de educație financiară în secolul ăsta? Adică, înțeleg, ai biologie, ai geografie, ai religie. Nu trebuie să n-ai financiar o oră pe săptămână. Să nu train de trainer niște oameni, nu știu, care vin din economie, din matematică, să poată să dea. Vine privatul și ajută la stabilire, la curicula, la astea. E oameni de bănci, din asta. Nu e imposibil așa ceva, să termine la 12 și să nu înțeleagă cum funcționează bursa sau să nu înțeleagă basic și întreb urmă de ce să duc la Păcănele, la Superbet și la alte. Deci avem o problemă în învățământ. Cred foarte mult în învățământul privat, foarte mult. Și ar trebui să dea drumul Uitați-vă câte grădinițe, școli s-au făcut în București în 30 de ani. Cred că le numesc pe degete de român. Și eu când am adus cursurile astea, am fost într-o situație hilară. Deci eu am adus cei mai buni oameni în educație, în ospitalitate, de la școala de la Loza, care de câțiva ani e școala numărul 1 în lume, și nu puteau să predea aici, fiindcă mi-au zis cei de la ministerul că le trebuie să-i certifice. Și m-am bufnit râsul. Și am zis, spuneți-mi cum se întâmplă procesul ăsta, cum îi certificați? Ce întrebări le puneți? Că zic, sunt foarte curios să văd ce întrebări din cărțile lor eventual întrebați sau cum. Organismul ăsta care certifica, el certifica și pe aia care licențeau mineri și pe ăștia la UGFM, îi licențeau tot, în orice domeniu. Adică ceva hilar, hilar. Și atunci a trebuit să facem pentru o societate comercială, am făcut cursuri de training, le-am mai numit educație, în sfârșit. Că vreau chiar să le dăm și diplome, le-am dat până la urmă diplome direct de la Lozan. Deci aceste bariere inimaginabile, în loc să fii deschis să faci treaba asta. Ce se întâmplă acum? De ce nu s-au făcut școlile vocaționale? Pe lângă de impotența guvernanților, mai e o chestie de finanțare, fiindcă aici e ouă și găină. Dacă tu nu schimbi codul muncii ca să permiți industriei să vină să financeze educația cu scopul de a avea retenție la personal, adică domnule, eu te țin 2 ani în școală, dar pe măcar 2 ani lucrez pentru mine. Azi nu este, s-au făcut tot felul de forme cu adendumuri pe la contracte care picau toate în instanță. Adică, dar e normal, dom'le, vin și îți plătesc. Dacă vrei să faci educație de calitate, ea nu costă 300 de euro 2 ani, cum se făceau pe la UGFM-uri. Ea costă poate 3.000 sau poate 30.000. Industria ar veni să financeze treaba asta. Dacă ar avea garanția, dar dom'le, iau, mă duc, selectez ăștia 5 copii, pe urmă stau și lucrează la mine și îmi recupere și eu investiția și le fac și lor un viitor. Și atunci te întorci și trebuie să schimbi codul muncii. Care nu s-a întâmplat niciodată, dar e un tabu de care nu s-a atins nimeni. Spre binele lor și al industriei. Și atunci industria nu investește. Pe ce nu investesc, că la vine la mine, stă o lună, pleacă pe barcă sau pleacă din țară. Ce rost are?
Mă întorc la generațiile actuale și la tineri.
Actuale,
și la tineri.
Lampă și pe film în generația asta și toată lumea vorbește de motivație, nu au morcovul. Ei nu au cum să aibă morcovul. Eu cred că a fost cea mai fericită generație din istoria recentă, cel puțin, modernă, a lumii. Că generație care, hai mai poate acum cu Ucraina, nu au avut războaie. Părinții, generațiile noastre, nici noi n-am avut și am putut să acumulăm, să le dăm niște condiții de viață bune.
Deci, și tu numești o generație care are totul pe masă, o generație fericită?
Dar nu. Fericită din punctul ăsta de vedere.
Al bunăstării materiale.
Da. Nu a fost generația lui mama care au stat până în bombardament, au dormit pe stradă. Generația noastră a reușit să cumuleze și să le dea educație, să le dea cât au putut mai mult. E normal, eu țin minte când era fiul mic și credea că banii ies din perete la bancomat, apeși pe buton și ies banii, nu trebuie să muncești. Sau că frigiderul se umple undeva din spate. Da? E normal. Pe mine și angajez mulți din această generație. Mă deranjează un singur lucru. Vor drepturi, ceea ce mi se pare normal. Deci vor drepturile, vor să aibă viața lor privată, vor să aibă weekend-uri, mi se pare foarte logic și foarte normal. Dar nu prea acceptă responsabilități, adică la obligații mai puțin, mai mult la drept. Nu au, eu nu știu să zic că noi am avut tenacitatea asta să facem ceva pe picioare, nu simt la mulți dintre ei, n-au drive-ul ăsta, au plasa aia de siguranță care îi bagă într-o zonă de confort, iar confortul e cel mai mare dușman al evoluției, adică și sunt într-o zonă de confort generația asta. Poate pentru ei bine, nu realizez, dar cred că pentru viitor nu e chiar atât de bine.
Tinu, ziceam la începutul întâlnirii noastre că ești fondatorul, unul dintre fondatorii organizației patronale a hotelurilor și restaurantelor din România. Ce ați reușit să faceți cu această organizație, dacă ați reușit să mișcați lucrurile?
Eu cred că Horea e un exemplu. Cred că noi avem această metehnă, noi nu știm să ne adunăm pentru interes comun, adică la noi noțiunea de greater good nu prea există în industrie, în general, nu numai în hotelărie, fiecare își vede interesul, există un egoism de ăsta. Cred că facem o greșeală tot timpul când ne e bine, plecăm în vacanțe și nu ne organizăm și când vine rău, spune, aoleo, ce ne-au făcut ăștia. Trebuie să te organizezi când ți-e bine. Ca să fac Hora a fost chinuitor, a durat ani de zile, din mai multe puncte de vedere, dar probabil cel mai important impediment a fost, era greu să pui jucătorii mari la aceeași masă. aveau probleme personale, se vedeau competitori și să le insuflite, asta noi suntem aici pentru greater good, pentru binele tuturor, întregii industrii și a tuturora. A fost greu. Am avut câțiva, pot să le zic și prieteni ăsta cu care am pus bazele. Țin minte când am venit cu primul plan, cu obiectivele majore, care erau niște obiective foarte macro, cum a fost reducerea TVA-ului pe care am modificări de legislație, tu zici, domne, lasă-ne, domne, mai avem treabă, începe sezonul. Adică toată lumea vedea probleme, domne, să nu ne mai controleze alea, zice, noi nu suntem aici să îi convingem pe aia să nu vă mai controleze. Noi suntem să rezolvăm probleme de esență în industrie, de legislație, de alea, da. A fost greu la început, dar pe urmă, Hora a început să aibă din ce în ce mai mult. Cred că este un exemplu acum pentru asociații patronale, nu profesionale, care a trebuit să mi-aș dori, de exemplu, să revăd același spirit și aceeași forță în industria în care sunt acum, care este de zeci de ori mai mare ca industria aceea și nu se coagulează. Și le-am zis tot timpul, dacă nu faceți asta, nu mai aveți dreptul să comentați. Eu de ce lege proastă. Păi dacă n-ai fost la masă acolo să... Nu te mai plânge. Deci dacă e ca la fotbal. Nu mai te plânge în tribune. Du-te în teren, joacă, dă 11 metri, vezi dacă ratezi. Nu mai dă în tribune, știe toată lumea. Și am reușit să formăm Hora. Ideea mea a fost să o fac, am făcut-o, m-am retras, nu vreau să fiu, adică am rămas, să zic așa, președinte onorific acolo. Au preluat-o generațiile tineri, au dus-o mai departe cu rezultate foarte bune. Practic are industria acum o voce. Este un partener de dialog social și are o voce.
Și tu te-ai transferat la Real Madrid, la Trend Hospitality.
Aia în paralel. Eu am făcut Trendul de mult prin, cred că acum...
2005, nu?
Da, aproape 20 de ani. A fost perioada de care n-am discutat, deci eu după ce am revenit în țară și am avut experiența aceea cu Schweppes-ul, am plecat la drum cu un grup mare la vremea aia care venea din real estate și care se hotărâse să facă o divizie de hospitality, care a devenit, în timpul în care am stat acolo aproape 7 ani, cred că una dintre cele mai puternice din Europa, cu branduri pe care le știți cu toții, de la Pizza Hut, KFC, Burger King, Paul, Harro Cafe, Benihana, și am reușit, într-un termen, zic eu, relativ scurt, de 5, 6, 7 ani, să ajungem în această divizie cu peste 100 și ceva de restaurante și 10 de hoteluri. Deci,
pentru cei care ne urmăresc, de notat, da, că tu ai fost cel care... unicul sau printre promotorii acestor francize, da, în România.
Da, da, n-am fost numai eu, am fost o echipă acolo care am făcut fiecare, am adus Wyndham-ul în România, care la vremea aceea era cel mai mare grup hotelier din lume, acum e al doilea, care s-a unit Starwood-ul cu Marriott-ul. Am făcut într-un timp record 15 hoteluri Ramada, care a devenit cel mai mare lanț internațional de prezență în România. La vremea aia era cât Hilton, Marriott și Accor-ul la un loc. Cum am zis, restaurante, hoteluri, lucruri care și acum sunt în picioare și funcționează, deci a fost o dezvoltare extraordinară până la criză atunci. Și eu atunci eram implicat în management direct, aveam mii de angajați. Era o muncă de infern, fiindcă făceai și partea de dezvoltare și partea de administrare, practic, de zi cu zi, cu mii de angajați. Și în 2005 mi-am dat seama că e prea mult. Adică munceam 14 ore pe zi, deja era un efort extraordinar. De fapt, în 2003-2004, când s-a născut și fiul meu, îl vedeam un pic pe weekend, am seama că nu se poate așa. Și am zis, domnule, am ajuns la o vârstă în care nu mai pot să vând mușchi, trebuie să vând creier. Și am intrat în consultanță, am înființat Trendul. Trendul, în foarte scurt timp, a devenit una dintre cele mai bune companii de consultanță din sud-estul Europei. Am început să ieșim și în afara granițelor, am câștigat proiecte din Florida, din Dubai, din Franța, la competiție cu marile firme de consultanță. Am făcut peste 300 și ceva de proiecte de hoteluri, restaurante, spa-uri, în consultanță și ani de zile am făcut și aici cea mai mare conferință din sud-estul Europei pe domeniu, unde am adus cei mai mari jucători din lume care pe urmă au investit și au... E, asta a fost după criză încolo, lucrurile da, s-au schimbat, a mers o perioadă câțiva ani mult mai greu, după care a venit celebra pandemie.
Spune-mi, te rog, te auzeam vorbind într-un interviu și deplângeai locul foarte slab deținut de industria hotelieră românească și apetitul foarte redus al marilor actori în această industrie pentru România și pentru zona noastră.
Da, e normal, există și o explicație aici. De ce? Iar ne întoarcem la privatizare, fiindcă și acum 80% din active sunt activele vechi, care erau și înainte, deci 20% s-au construit noi. Restul sunt cele vechi care au fost preluate în tot felul de forme, mebo, sifuri, toate tâmpenile pe care le-am inventat noi în ăștia 30 de ani și n-au făcut decât să deterioreze și să se... Și atunci, practic, nu aveau în ce să investească. Astăzi, dacă vine un client și nu vreau să cumpăr un hotel, nu prea are ce să cumpere, sincer, adică să fie la standard. Toate hotelurile care au fost făcute înainte, standardele au evoluat foarte mult și la branduri, fiindcă, de fapt, vorbim de standarde internaționale. Lumea îi place să zică standardul e. Care e standardul ăla? Nu există un standard internațional. De fapt, e standardul în branduri. El nu există ceva zic, ăsta e standardul organizat de hotel. Nu, el a fost făcut de branduri. Și el evoluează la fiecare decadă, se schimbă. Acum, de exemplu, partea de life safety, care pentru branduri, ele fiind majoritatea americană, este o treabă extraordinar de importantă, nu se mai califică niciun din hotelurile vechi. N-au căile de fugă, cum trebuie, dimensiunea la culoare, multe chestii. Deci ele nu mai sunt obsolete. Ele ar trebui implozie dacă s-ar putea, care e greu. Eu țin minte când am făcut dorobanțul fostul Howard Johnson, am vrut să-l dărâmăm. Și au venit niște americani, au făcut studiul o lună și au zis să-l dărâmăm, dacă cade șaseul și
Și
găsiți în
piața
piața
română.
romană, fiindcă pe urmă am înțeles că ei de fapt de când le construiesc le gândesc pentru a putea fi implodate și inclusiv lasă noduri, locuri însuși. Deci nu se putea așa. Atunci am făcut o lucrare inginerească cu niște ingineri francezi foarte complex acolo, ca să zic așa. Deci e foarte greu să le transformi. Ăsta este un motiv. Iar ce nu știe lumea și nu percepe, brandurile nu investesc. De mult brain and brick s-au separat. Deci vine investitorul, investitor, la pune brandul, el bagă bani. Și atunci trebuie să ai investitori. La noi, 99% din investitori au fost high net worth individuals, deci oameni locali care au făcut bani în alte business-uri, de hobby, de plăcere, pentru copii, pentru... au vrut să facă un hotel. N-ai avut investitori specializați, nu știu, Blackstone, fonduri de investiții, să vină, să bage, să cumpere, că nu sunt tranzacții. Cu toate că, la un moment dat, ce s-a făcut bine și s-a refăcut, Radisson-ul la care noi, compania, am participat la refacerea Bucureștiului și transformarea în redisă, s-a vândut acum câțiva ani și a fost cea mai mare tranzacție single asset din Europa. Deci se poate, există piață.
Încântat de optimismul tău, aș, cu îngăduința ta, aș abandona domeniul turism hospitality, nu înainte de a te provoca la un scurt exercițiu de imaginație, ca să văd dacă mi-am făcut temele. Dacă, uite, eu acum vin în fața ta consultant și te provoc repede, repede, că timpul costă bani și n-am suficienți bani în buzunar, vreau să, în 2 minute, să plec din biroul tău. Vreau să-mi fac, domnul consultant, vreau să-mi fac un hotel, restaurant. Unde?
Oriunde. E răspuns.
Și cum mă duc la Țăndărei?
Oriunde.
Oriunde?
Deci principiul ăsta, oriunde, trebuie numai să-l calibrezi la necesitățile, nevoia locului, piața. Și la Țăndărei poți să faci un hotel cu, nu știu, cu 30 de camere care să învârte după soare și să
Să
funcționeze.
ne ierte cei care ne privesc din Țăndărei, dar
Nu,
n-am
dar
vrut. Putea să spun
trezesc în
Dorohoi,
Țăndărei
la
și
mine la
singur, nu
Dorohoi.
știu unde pun
Putea
capul
să
în țărm.
spun, spun
Și la
rectific, spun
Dorohoi.
la mine la Dorohoi.
Deci răspunsul este oriunde. El
Oriunde.
trebuie
Bun.
făcut calibrat pentru piața respectivă.
Vreau să-mi fac și un restaurant acolo.
Oriunde.
Ce bucătărie?
Depinde ce e în loc,
Domnul
adică
consultant, eu vreau să câștig, domnule, nu mai
mici și bere.
mici și bere, bun, am înțeles. Care e rețeta fabuloasă a micilor de la Doina?
Micii de la Doina, în primul rând, bucătarul Doru, care e un bucătar excepțional, acum e pe la alte unități. Noi când am preluat Doina, am găsit undeva în arhive
Domnul Doru să ne urmărească, să ne
da,
pregătească 2 mici data
da.
viitoare, să nu...
Și am găsit o chestie extraordinară, o scrisoare dată de un fost bucătar în perioada interbelică. Știți că pe vremea aia bucătarul când făcea pasta de mici se închidea singur, era secret, fiindcă era rețeta, să nu să facă toți la fel. Și nu era numai el, era grătaragiu care trebuia să fie un specialist, era întreaga artă în spate. Nu, luai așa, făceai mici și aruncai pe grătar. Grătarul trebuia să aibă o anumită înclinație, să vină o sânză peste ea, era o întreagă artă. Și în această scrisoare, practic, soția unui locotenent client de-al lui, locotenent de armată, cum erau pe vremea aia și care erau foarte apreciați, i-a cerut rețeta. Și scrisoarea asta e fabuloasă. În primul rând, prima jumătate din scrisoare își cere scuze că n-ar vrea să dea rețeta. Urmă, în jumătatea a doua zice, totuși înțeleg că trebuie să o dau. Și explică cum se fac micii. În limbajul arhaic este ceva splendid, splendid.
Scrisă de?
Scrisă de bucătar către soția locotenentului.
Am înțeles acum.
El trebuie să-i dau o rețetă, dar nu i-a dat numai rețetă. I-a făcut și o întreagă polologie și de alte. Și câtă pasiune e acolo să faci un mic. Adică e ceva fascinant. Respecti rețeta, trebuie să pui ca în orice mâncare și un pic de pasiune. Nu merge fără. Nu iese fără.
Da. Revenind la ultima întrebare din exercițiul meu, restaurantul Mici Bere îl placez la parterul hotelului sau pe acoperiș? Care se
vede pe acoperiș?
Pe acoperiș mai bine, nu?
Nu.
Nu?
Nu. Și eu am, chiar acum avem un amic care m-a pus aproape aceeași întrebare. Trebuie să înțelegi că dacă îl pui pe acoperiș, în primul rând trebuie să mai tragem cu un lift până acolo de marfă, că nu poți să iei gunoiul cu liftul de clienți. Care îți ia pe toată suprafața hotelului din suprafață, trebuie să mai bagi și scară, trebuie să aprovizezi, să scazi, să bagi marfă curată în altă parte, să scoți gunoiul până în altă parte și devine o întreagă, dacă vrei să faci ca lume. Și de obicei s-au arătat că nu prea funcționează. Știi că s-au făcut istoric și în București și cred că aproape cu nici excepții sunt cam închise toate. Deci nu, să faci un bar cu niște snack-uri, cu niște ălea, da, dar nu. Restaurantul trebuie să fie jos, să aibă intrare din stradă, să aibă terasă.
Cum se va numi?
La Dorohoi.
La Dorohoi Mici.
La Doro.
La Doro Mici DH, Bere DH, românească, DH. Moldovenească plăcere.
Am avut o experiență tristă, am fost într-o stațiune renumită de munte, n-aș vrea să... Și am întrebat ce au proaspăt, ce au azi bun să ne dea și nouă și noi să avem niște sushi excepțional. Și mi-a căzut abonă în cap. Și da, crezi că am venit la munte să mănânc sushi și mai îmi zici că e și proaspăt. Da. Deci am ajuns în zone de astea. Da.
Bun, închizând acest exercițiu, mulțumesc cât mă costă.
Gratis. Odată. Odată. Prima oară.
Prima oară gratis. Gratis. Mulțumesc. Data viitoare mă consult
asta cu concetățenii. Să plătim know-how.
Deci data viitoare mă consult cu concetățenii mei de la Dorohoi să întreb cum facem hotelul și te luăm consultant.
Zic o mică, am făcut un proiect mare în Florida, un hotel. Am muncit de 10 ori mai puțin și am câștigat de 5 ori mai mult. Oamenii ăia știu să plătească know-how la noi, le știe pe toate sau cum
cunosc,
să dau eu.
Cunosc.
Și nu înțeleg că consultanța se câștigă timp și bani.
Vinzi adică, mici gratargiului deja.
Da, ei vor să învețe de hard-ul ei, iar learning curve-ul e dureros și scump.
Foarte interesant, Tino. Aș trece la un subiect un pic mai dureros și mai puțin suculent. Știu că ai fost o vreme membru în Consiliul de Administrație al companiei Tarom. Dai ochii peste cap.
Nu mai la Tarom, am fost la CFR.
Da, pe mine m-a provocat să discut despre Tarom un articol foarte trist al unui celebru jurnalist român și de un nume, Doru Bușcu, care vorbește despre Tarom ca fiind ultimul orfan al regimului Ceaușescu. Și vorbește în acel o serie de articole despre o politică deliberată de falimentarea Taromului, politica de restructurare, de fapt, fiind o etichetă, o perdea de fum în care ascund intenții răuvoitoare la adresa companiei naționale și că Taromul riscă să fie trimisă din companie națională celebră, purtătoare de drapel la propriu și la figurat, undeva în plan secund sau terțiar. Care e viziunea ta ca fost om din înăuntrul sistemului?
Știe, Occam Razor, e lama lui Occam. Explicația e mai simplă, adică de multe ori n-ar trebui să-i bănuim de inteligență să facă așa o conspirație ca să ia Taromul. E mult mai simplu, după părerea mea. Cred că Taromul e un exemplu la ce s-a întâmplat cu majoritatea companiilor de stat românești. Și fiind în interiorul lui, am să-ți spun care e concluzia mea. Am ajuns acolo, în primul rând, am fost recrutat de Price și mi-am alocat, fiindcă, practic, resursa noastră cea mai importantă e timpul, e asetul nostru. Dar am zis pe același principiu, domnule, trebuie să te duci în teren, nu mai poți să comentezi, trebuie să joci. Și cred că e datoria la noastră, la toți, să facem, mai ales așa că suntem profesioniști. Mi-am făcut datoria, am văzut ce e, nu o să mă întorc niciodată într-o companie de stat fiindcă a fost o experiență foarte tristă, dar am înțeles foarte bine de ce. Erau și soluții. În primul rând, taromul, și o să zic, și probabil o să mă blameze, ca multe din companiile românești, era căpușat în toate părțile. Închipuiți un organism care are pe el mai multe căpușe decât poate să ducă, până nu mai are sânge de loc în el. Și asta s-a întâmplat cu multe. Un loc unde să dădeau sinecuri, faptul că taromul nu a fost privatizat la timp ca multe altele, sau măcar să fi găsit o soluție de un joint venture, și au fost opțiuni, companii mari de afară, a adus taromul unde este astăzi. Am auzit chiar săptămâna trecută chiar cineva din tarom care ne explica cum trebuie să dăm un leu pentru tarom ca să salvăm emblema națională, și eu le zic la toată lumea, nu dați niciun leu pentru tarom, fiindcă nu dați taromului, dați la niște oameni care îl căpușează. Și chiar m-a deranjat când l-am văzut pe omul, domnule, trebuie să dați pentru simbolul național, era așa ca o dovadă de patriotism să dăm un leu, este exact ce face guvernul acum. Dați-ne taxe ca să ce? Să acoperiți gaura la buget pe care voi ați mâncat-o, nu noi. Adică mi se pare aceeași ipocrizie și nu sunt de acord cu ea. Și acum revin la tarom, ce se întâmpla acolo. În primul rând, când eram eu, și sunt 10 ani de atunci, nu pot să vorbesc în prezent, dar când eram eu, era o suprastructură cu cel puțin dublu personal decât trebuia să aibă taromul și să funcționeze. El mai stătea și mai stătea în picioare pe cei puțin profesioniști care sunt acolo și care duc compania aia, și în rest, cum zicem, noi avea foarte multă slănină care o trăgea în jos și nu mă să se meargă. Oriunde vrei să intervii, puneai degetul și ieșea cu roi, adică efectiv, adică nu puteai să faci nicio schimbare fără să deranjezi, nu știu, un întreg șir de oameni și de astea. Trist, foarte trist. Legea aia a fost o lege foarte bună, cu aplicare foarte... Ideea a fost foarte bună, legea a fost foarte proastă. Un stop, cred că era aia, cu management privat în companii de stat, selectați de profesioniști, price-ul și pe alea. Ideea a fost excepțională, numai că aplicarea era imposibilă. Fiindcă ce se întâmpla acolo? În primul rând, ăștia au învățat imediat cum funcționează sistemul, noi eram bord. În primul rând, nu-ți dădeau informațiile. Eu am cerut organigram în tarom, mi-a venit pe 3 luni. Deci te blocau la informații. Doi, aveau obiceiul la ședință să-ți dea tone de documente și de fapt problemele erau undeva pe la mijloc, dar eu citeam și până la urmă le descopereai. Și pe urmă problema, nu puteai să iei decizii. De ce? Tu ca să iei decizii îți trebuie AGA. AGA era adunarea generală, unde trebuia să vină ministerul. Când am stat eu la tarul, nu s-a întâlnit AGA niciodată. Deci orice decizie majoră vrei să faci de strategie, de schimbare, se bloca când aveai AGA și nu puteai să iei decizii. Deci era sistem, cum am zis, ideea bună. Și noi atunci, într-adevăr, veneam din privat, toți, majoritatea care eram în bord acolo, am venit cu o strategie, am venit cu propuneri către guvern. La vremea aia, singura problemă care am susținut-o și în bord era să facă ce s-a făcut și în Canada. Închideai compania azi, deschideai mâine altă companie, montai activele, făceai concurs și în loc, nu știu, de 2000 de oameni cât erau acolo, lucrai cu 800 și să aveai. Deci compania și pe vremea mea, operațional, avea profit. Pormă să mânca tot. Și ea trăia, de fapt, de niște resurse avute cu ani de zile. Eu, când am ajuns în tarom, mai erau, cred că, jur de 100 de milioane în cont, care fuseseră 200, și ea mânca din acea, care erau dividendele ministerului care nu și le ridicase, de fapt. Deci, a fost foarte trist. Eu am plecat după un timp scurt, că am văzut că n-am ce să fac și am zis, îmi pierd timpul.
Iartă-mă, te întreb, două curiozități. Unu, eu nu sunt un specialist, nu pun întrebarea din postura de specialist, dar bănuiesc că nu greutatea care apăsa pe umerii bugetari ai tarum nu era supraîncărcarea de personal.
Ba, era un... Nu, stai, că nu era numai supraîncărcarea, da, era.
Era?
Fiindcă costul cu personalul, adică aveai costul, probabil cel mai important era cu cherosenul, care noi luăm și mai scump decât alții, și acolo era. Problema că personalul ăla care era acolo, el nu că lua numai salarii. Fiecare avea pe lângă și ceva, un side business, încurca ceva, făcea ceva, adică era o întreagă încrengătură acolo, te durea capul, efectiv. Pe urmă, toate joint venture-urile care le-a făcut Tarom, care erau pierzătoare pentru Tarom, adică Taromul venea, cum era pe vremuri, la Hollywood, ei veneau cu actorii, noi cu cai, Tarom punea tot la dispoziție, veneau, vezi, doamne, cu managementul și Taromul nu vedea niciun profit de acolo. Deci s-au făcut chestii dezastruoase. Eu văd acum mari politicieni români care sunt păreluloși la televizor și ne dau sfaturi, care au fost atunci acolo și au făcut niște nenorociri care sunt irreversibile. Și acum au tupeu să vină la televizor să ne dea sfaturi. Adică măcar ai bunul simț și stai acasă acolo și nu ne mai spune nimic.
Da, trist. A doua chestiune era legată de recente decizii de închidere a unor rute care sunt
închis multe
profitabile.
Rute și atunci. Dar atunci era o concurență neloială, vă zic, și cu Blue Air-ul și pe partea de personal. Aveam situații astea hilare în care venea lumea de la Blue Air, făcea trainingurile obligatorii care costau mai mult la țară, cum se ducea înapoi la Blue Air. Noi am vrut la un moment dat să deschidem o rută, am făcut tot studiile de piață, am plătit tot, am făcut tot și când s-o deschidem a deschis un competitor cu o zi înainte. Adică erau situații de astea.
Ah, trist.
A fost foarte trist, fiindcă chiar o bună parte din oamenii care ne-am dus acolo, ne-am dus și am vrut să ajutăm și să facem ceva, hai să nu zic pro bono, dar eu n-am luat niciun salariu de acolo niciodată, dar chiar am vrut să ajutăm, dar am fost impotenți, vă zic sincer.
Da, hai să luăm un ATR, un tarom și să survolăm, plecăm de pe Otopeni, survolăm puțin Greenfield-ul.
Da.
Se poate? Cred că se poate survolăm.
Tehnic se poate.
Tehnic se poate. Așa, și vedem, și vedem un complex rezidențial superb, realizat
vedem
de companie.
Vedem un oraș.
Vedem un oraș în oraș.
Un oraș,
un oraș care, cum spuneai tu într-un alt interviu, se îmbrățișează cu pădurea.
Da.
Și
da.
Care a fost ridicat de compania
Impact,
pe,
da.
Impact pe care tu ai, pe care tu o conduci și care reprezintă un succes și care s-a ridicat cu multă sudoare și cu multe sacrificii și cu multă, multe dispute și conflicte, mai ales cu administrația locală. Eu nu vreau să dau nume, nu e treaba mea de a arunca săgeți într-o direcție sau alta. Îmi povestea într-un alt context de implicarea dăunătoare a, chiar a ONG-urilor care au
anumite ONG-uri.
Au anumite ONG-uri a căror misiune principală nu a fost să salveze pădurea sau
să hărțuiască
gâștele din Iaz, ci să hărțuiască. Cu toate astea ați răzbit. Povestește-mi puțin despre complexele rezidențiale și care mi-a plăcut foarte mult odată, făcea o distinție în acel interviu între ideea fundamentală care stă la baza unor asemenea proiecte. Construcția unui oraș în oraș care se învârte în jurul ideii de, sau obiectivului de a dezvolta o veritabilă comunitate.
Așa e.
Care comunitate este nu fundamental, dar foarte diferită de comunitatea pe care tu și eu am trăit-o în cartierul comunist.
Da.
Care sunt beneficiile unei asemenea schimbări de viziune, de strategie?
Impact e o companie care a făcut 32 de ani, care pentru o companie românească cred că e o performanță extraordinară. Vedem la CNN top 100 de companii americane care au făcut 100 de ani sau așa ceva. 30 de ani în România cred că sunt cât 100 de ani în America, 25 de ani la bursă și ei au venit primii și într-adevăr fondatorul a fost foarte vizionar cu conceptul ăsta de suburbie în sensul pozitiv, adică un oraș adiacent unui oraș care să aibă toate serviciile și să creeze o calitate a vieții crescută. Și așa s-a născut. A fost primul complex, prima comunitate rezidențială care a pornit acum zeci de ani în București. De atunci s-a dezvoltat foarte mult. Greenfield în fază finală va avea 15.000 de locuitori, care înseamnă size de mărimea orașului Sinaia, să înțelegem. Sunt într-adevăr probleme, dar cred că ce s-a realizat acolo și ce vorbeai tu de conceptul de comunitate, eu mi-am aminte pe vremea comunistă, că făceam referire la ea, toată lumea era în apartamente și făcea curat, văruia, ieșeai pe casa scării, era nimănuie, nimănuia mea nu mă interesează. Noi am avut și avem încă tendința asta, nu, vorbeam și de Cora mai devreme de asociație, nu avem tendința să gândim ca o comunitate. Suntem foarte individualiști și cred că asta tot timpul e o caracteristică a oamenilor în perioade grele. În tot lungul istoriei, când era o perioadă grea, cu cât e mai grea până la război, omul devine mai individualist. E sistemul de protecție, probabil. Cu cât e mai bine, lumea începe să mai gândească și comunitar. Așa. Și Greenfield are tot ce-i trebuie. Acum e un cartier cu parcuri, cu bulevarde, aerisit, lângă pădure, cu un cut foarte mic, adică peste 40% spații verzi, are centru comunitar, are partea de wellness pentru copii, foarte orientat către familie. piscine, cu magazin de proximitate. Practic, în 10 minute de mers pe jos, ai tot ce trebuie. Acum, în sfârșit, s-a aprobat, o să facem și biserica.
Dar școală. În anticiparea proiectului orașului de 15 minute?
Nu ne-am gândit, dar l-am, da, nu era încă declarativ, dar l-am făcut. Suntem primii care am adus și școală publică, grădiniță publică. Am făcut o donație către primărie, inclusiv cu proiect, până la proiect tehnic, tot proiectul. Și terenul l-am donat către sectorul 1 și va fi școală publică, grădiniță publică. Acum ne chinuim să aducem și o policlinică mare acolo. Deci ai toate serviciile. Bineînțeles că sunt frustrări, fiindcă puteam să facem totul mai repede, mai bine. Eticheta asta care s-a pus pentru industria noastră cu rechin imobiliar, n-am înțeles niciodată de ce rechin, ci în urși sau ceva mai așa. A stigmatizat foarte mult industria.
A preluat-o de la avocați. Rechinii au luat-o de la noi.
Da, e rău că s-a pus stigmatul ăsta pe o industrie care totuși e peste 14% din PIB și dacă o luăm cu toată orizontala să duce probabil spre 20%. A afectat foarte mult, mai ales oamenii din administrație, care încă cred că nu au înțeles că dacă ne merge nouă la privați bine, le merge și lor bine. Deci nu au înțeles treaba asta. Și există așa o mânie proletară când aud de dezvoltatori, de ăla. Am auzit chiar acum mai mult de o săptămână un pic cineva, un mare analist, care spunea, domnule, dezvoltatorii mari nu fac profituri de sub 35%. Dar uita să spună că stai pe viața unui proiect, adică pe 3 ani sau pe 5 ani sau dacă mai administrație ca asta de acum pe 7 ani. Și ia 35% și împarte-l și vezi cât e problemat. Adică, și treaba asta s-a împărțit de lumea care e sensibilă la percepțiile astea, a luat-o așa. Și noi am ajuns acum că, iar revin la Pareto, 80% din timp îl ocupăm cu lucruri care nu ar trebui să... Nu e un obiect, sau cel puțin la mine, un obiectul meu de activitate, nu ar trebui să fac, este lupta cu administrația. Noi construim în 2 ani și ne avizăm în 5 ani. Este aberant, fiindcă ținând industria asta pe loc, oprindu-o, tot sistemul gripezi. Adică, pe urmă, vrem toți bunăstare, vrem salarii ca în vest, vrem ca alea, dar de unde se întâmple dacă nu există dezvoltare? Și aici revin la ce spuneai de acele ONG-uri, câteva ONG-uri astea care, așa cu mult patos ideologic, vor salveze orașul, dar de fapt îl îngroapă. Fiindcă luăm cazul Bucureștiului, care de 2 ani jumate e blocat, nu s-a mai dat niciun pus.
Care e cauza?
Păi cauza, aș vrea să intru prea mult așa în teoriile conspirației, aparent e ideologică, dom'le, trebuie să salvăm orașul. Îl strici, adică nu că îl salvezi. Partea asta că nu lași orașul să se dezvolte pe verticală. El se dezvoltă oricum, că tu nu poți să oprești dezvoltarea.
Scuze-mă, care era generalul american care în Vietnam, avea strategia în Vietnam pentru a salva un sat? Trebuie să-l distrugi.
Da. E, cred că reușește să ne distrugă, dar trebuie să înțelegi că, să înțeleagă că orașul s-a dezvoltă. Probabil noi acum București cu limitrof te duci pe la 3 milioane. E urbanizarea asta care se întâmplă. Nu poți să oprești oamenii să vină în oraș. Orașul a trebuit să se dezvolte și atunci s-a dus în comunele limitrofe, în județele limitrofe. Asta, de fapt, creează mai mult trafic ce vrea să salveze. Fiindcă lumea se duce să trăiască în Ilfov, dar vine la muncă în București și omoară traficul ăla și mai mult dacă nu lasă și orașul să ducă pe vertical. Asta e o chestie. Doi, mi se pare inacceptabil să iei dreptul oamenilor la o viață mai bună. În România, în 30 de ani, s-au construit aproximativ 1.500.000 de unități dintr-un total de 10 milioane de unități locative. Deci noi n-am reușit în 30 de ani decât să înlocuim 15% din stocul ăla vechi, obsolet, care și-a terminat ciclul de viață.
Deci existau 10 milioane de unități?
Nu, sunt 10 milioane. Erau 10... Și atunci lumea trăia în case, că nu trăia pe stradă.
Așa.
Și populația oricum s-a micșorat.
Ce s-a făcut este un aport de 15%.
15% locuințe noi. Deci restul, 85%, că tu nu oprești dezvoltarea, îi condamn să locuiască în continuare în blocurile care și-au terminat ciclul de viață, multe făcute înainte de 77, care sunt un pericol public și pentru ele și pentru toată zona, și pui să stai acolo că nu lasă să facă lucruri noi. Da? Nu se poate. Nevoia de locuințe pe lângă este motorul economiei, unul din motoarele principale. Noi suntem peste piață de retail, peste tot, suntem între cele mai importante motoare ale economiei. Dar le iei și oamenilor dreptul de a trăi mai bine, de a trăi la nivelul secolului ăsta, nu în lucruri făcute în anii 70, care nu se mai poate trăi în el. Da? Și treaba asta că și noi se spunem, ce am făcut 10 etaje? Și care e problema că am făcut 10 etaje? Puteam să facem 100 de etaje. Care e problema voastră că noi facem 10 etaje? Deci sunt niște chestii așa care se aruncă Mi se pun piedici pe toate părțile, asta cu drumul prin pădure, în primul rând cum l-au numit drumul prin pădure, la un drum din anii 70, nu l-am făcut noi, n-am terminat niciun metru de pădure, dimpotrivă, am donat 6.000 de metri în sectorul 1 către primărie, nu era treaba noastră, dar am făcut
Pentru
și
cei
asta.
care ne urmăresc, care nu știu de istorie, poate două
Da, este drumul care duce din Pipera, din zona Iancu Nicolae, Studio 80, care ar trebui să meargă până în centură. Pe unde este lumea ce știe, este grădina zoologică, unde s-a dus pe drumul ăla de când erau copii. Deci drumul ăla, nu-i vorba de drumul ăla.
Care
Care
era
acum,
necesar proiectului.
nu, și care era acolo. Și
Care
noi
era.
când am făcut proiectul, era acolo. Mai este o situație care lumea poate nu o percepe, ăla e singurul drum al locuitorilor al nostru de acolo cu sectorul 1, unde plătim taxe, impozite. Noi suntem cetățeni cu buletin de sectorul 1. Însemna că ne-au închis drumul, noi acum o luăm până tot pe Gorovinete. Deci noi suntem ca Cecenia, ca Nagorno-Karabakh, ca cele, suntem o
Și
enclavă acolo.
motivația pentru care l-au închis?
Motivația absurdă, ca orice, nu știu, trecea veverița Maropa acolo.
Da,
Dar n-au închis
probabil.
nici tot drumul, aici e culmea. Au închis 300 de metri din drum, nu tot drumul, că nu poți să închizi grădina zoologică, toate alea, mai ești poligonul acolo de trageri. S-au luat cu noi pe aia 300 de metri, adică mă întrebai de băstroie. Trebuie să că se bată în băstroie, nu pe 300 de metri în sectorul 1.
Da.
Deci, după ce că nu avem drumuri, condamn oamenii ăia să o ia pe un drum cu două fire pe lângă centură, să iasă până Otopeni ca să vină în orașul unde trăiesc. Deci este aberant în toate punctele de vedere și legal și astea, dar s-a prins unii și atunci un ONG s-a dus, o instanță a dat cu ciocănelul, n-a înțeles bine situația, l-a preluat Romsilva, l-a rupt în trei și o bucată a oprit. E o treabă fără esență, fără logică, fără finalitate. Bineînțeles că o să se redeschidă, că nu o să poată altfel, adică nu poți să-ți bagi joc de oamenii în halul ăsta.
Simt pumnii, dar vreau să
Da.
te întreb, vorbeai de asemenea despre în epoca actuală, despre mutarea accentului de la dreptul de proprietate și interesul
Da.
cetățeanului pentru proprietate
Da, e un shift major.
la
Chiria, da.
un accent pe închiriere.
E
Și
normal.
dădeai și o comparație statistică, poate nu e relevantă, dar trendul ăsta
E
este
evident. Și
evident.
asta va fi, da. Păi, este trendul și afară. Adică noi suntem iar unicat. Adică noi suntem locul 1 la număr de proprietari. Suntem undeva între 85 și 90%. Nu știu exact, că la noi cu statistica mai greu la... Suntem locul 1, ca să luăm Europa, să nu luăm așa. Suntem locul 1 la locuire cu cele mai puține camere pe cap de locuitor. Deci locuim cel mai aglomerat, cel mai înghesuit, da? Dar suntem proprietari. Asta a fost și, te înțeles, după perioada comunistă, toată lumea a vrut, a fost și greșeala care cred eu majoră a lui Iliescu atunci, și iar o să mă condamne lumea că spun asta, că a dat aproape gratuit casele la oameni. Fiindcă pe termen lung a făcut niște chestii iremediabile. A făcut proprietarii în aceste blocuri care nu mai pot fi renovate. Neavând un proprietar, având 100, 200, nu se mai pot renova, nu se mai... Cred că a făcut și oamenii mai puturoși un pic așa, acum iar o să fiu luat în derădere, dar când îți vine creditul la bancă, te scoți dimineața, te duci la muncă, așa când ai apartamentul, ești la Maslow, acolo ai baza piramidei și nu mai e așa. Dar asta în sfârșit e subiectivă treaba. Dar le-a condamnat să devină niște ruine, aceste locuințe și aceste blocuri. Germania de Est a făcut mult mai deștept acest proces de tranziție. Ei au chemat investitorii din RFG, a zis investiți în aceste blocuri, aveți scutire de impozit pe un număr de ani, sunteți obligați să păstrați chirii controlate pentru un număr de ani până oamenii ăștia pot să așa. După care puteți să ieșiți la chiriile din piață. Și atunci au făcut tot Berlinul de Est, că nu mai știi care e estul, care e vestul. Aia era formula câștigătoare, de aia sunt niște oameni care au stat la masă, au gândit înainte să facă populisme de astea, luați apartamentele cu 100 de dolari. Și a creat acest număr mare de proprietari. Acum, din toate studiile care le-am făcut noi, generațiile asta, Z-ul și generațiile noi, nu mai vor să fie proprietari. Vor să aibă mobilitate, vor să nu știu viitorul cele, vor să mute într-un oraș, în altă țară, nu vor să bage în credite să plătească toată viața, vor să-și trăiască viața acum. La asta a fost fenomenul început oricum de câțiva ani, noi l-am observat. Dar el a fost accelerat de treaba de asta cu creșterea exponențială a dobânzilor, limitarea accesului la creditare. A accelerat fenomenul ăsta. Lumea n-a mai devenit bancabilă, că nu mai făcea scorul la bancă. Dobânda și prea mare, nu vor să se bage în cheltuieli de genul ăsta și atunci se orientează către chirie. În principal, familiile tinere care tocmai au de nasc, femeia naște un copil, adică au primul copil sau la al doilea copil și le trebuie spațiu mai mult și nu mai pot. Și atunci aș vând apartamentele vechi. Părerea mea că toate astea vechi într-un viitor nu foarte îndepărtat o să devină niște ghetouri, adică efectiv. Și administrația s-ar trebui să gândească foarte bine ce face cu ele. Au venit iară cu propunerea populistă care o stă împotrivă că să le refacem fațadele. Păi cum să le refaci fațadele? Ei sunt proprietari, de ce nu vii să faci fațada mea? De ce o faci pe a lor? Adică unde, că toți dorești de egalitate și de... E anormal, de ce să dau eu din taxele mele să-i faci fațada la blocul ăla? Vino și fă-o pași pe a mea, fă-le pe toate sau nu face niciuna. De ce are este o măsură populistă să le izolăm? Dar de ce? Dacă nu am bani să izoleze, să mută în altă parte, să mută la țară sau să lasă pe unii care vin și poate să bage bani să și le izoleze, să și le facă. E anormal.
Spune-mi, Tinu, spre finalul dialogului nostru, aș vrea să te întreb, tu ai lucrat... Uite, discutam despre investițiile imobiliare, vorbeam despre ospitalitate și turism. Aș începe două preocupări legate de viitor. Ți-e frică de vreo criză care să afecteze sectorul imobiliar în viitorul apropiat?
Mie nu mi-e frică de nicio criză, fiindcă noi și în impact de 30 de ani am dovedit reziliență mare dacă am rezistat în piața asta și eu am prins inflații de 300% ca noi toți la sfârșitul anilor 90, deci am trecut până toate. Problema noastră cea mai mare este impredictibilitatea asta sistemului și administrația locală cu parte de avizare. Aia ne încurcă. Nu ne încurcă războiul în Ucraina, că nu avem ce să facem. Mitigăm factoria. Dar asta este un factor care noi începem proiect și noi facem proiecte mari, de 50, 100 de milioane, 200 de milioane. Lansezi un proiect ăsta, angajezi finanțare și tu nu știi dacă îl termini în 3 ani, în 5 ani sau în 7 ani.
Mă întorc un pic.
Da.
A doua chestiune viza celelalte două domenii. Știi, în ultima vreme au apărut tot felul de rumori legate de ba de apariția unor noi pretins virus, ba de potențiale noi restricții, ba de potențiale noi politici de mascare a copiilor, ba de potențiale restricții de circulație și știi foarte bine de marile planuri mondiale privitoare la mare resetare și revoluție industrială și mai departe. Ele au pe acolo prin centrul politicilor lor și ideea de introducerea unui certificat digital, a unui pașaport digital medical sau de vaccinare și mai departe. În ce măsură vezi tu că aceste politici vor afecta sectorul turismului și al industriei hoteliere?
Bine, pandemia a afectat masiv sectorul, adică e probabil cel mai rău lucru care se poate să mai poți să circul.
Ești optimist sau pesimist?
Eu sunt optimist fiindcă cred că curentul ăsta, așa zis procrezis, cred că și-a atins apogeu. Curentele astea în istorie au fost, dacă luăm din extrema dată, la Inchiziție până la Marea Revoluție Franceză, ele au fost. Marxismul a fost, n-a mai rămas pe undeva. Eu cred că o să fade away în timp, fiindcă și-a arătat adevărata valoare, a arătat că oamenii ăștia ideologic spuneau chestii foarte frumoase, dar de făcut nu prea știu ce să facă și cum să facă. Cred că lumea va reacționa. Eu cu vaccinurile am zis de la început de acord că ne vaccinăm copiii de când sunt mici, adică nu mă vaccinez acum, asta nu înțeleg. Dacă e făcut, toată pandemia asta a fost făcută premeditat sau e din întâmplare, asta e o discuție la care nu am date să zic, dar indiferent cum a fost, trebuie să-i facem față și cred că civilizația e rezilientă aici și avem tehnologie și tot să-i facem. Mă uitam la chipurile lui Musk acum, se vor întâmpla și alea.
Sper
cine
să
vrea
nu.
Să și le pună. Problema care ai atins-o tu, într-adevăr, nu cred că se obligi lumea să-și pună chipuri, să-și pună Musk, să-și facă pașaport digital. Dar eu cu digitalizarea sunt de acord în principiu, nici n-am ce să ascund și alea și cred că ne-ar face, uite acum, Singapore a scos pașapoartele, e numai biometric totul, deci nu poți să oprești progresul, nu poți să oprești AI-ul, nu poți să oprești asta. Ele vor veni. Acum depinde dacă ți le bagă pe gât sau te întreabă și pe tine.
De bar întreba și pe mine. Eu sunt în dezacord cu câteva din punctele tale. Eu aș vrea să fiu întrebat în mod cert și aș vrea să
aici
suntem de acord. Să mi se respecte libertatea de a avea propria decizie. Mă întorc de data asta în biroul tău de consultant ca să închidem și revin la dezvoltările imobiliare. Am contul e plin, bani cât vreau. Și vreau să mă lansez, vreau să fac un proiect rezidențial și tu trebuie să-mi spui unde.
Păi primul sfat care ți-aș da când ești prieten ar fi mută banii într-un buzunar în altul și ești mai bogat.
Așa.
Dar ți-aș recomanda nu să faci un proiect rezidențial acum, fiindcă mai ales în București nu se poate, e blocat tot. Ți-aș recomanda să cumperi tot ce e rezidențial stoc în
Ah.
orașul ăsta, fiindcă lumea nu realizează, avem cel mai mic preț pe metru pătrat în Europa, în capitală europeană. În accepțiunea mea, prețul o să escaladeze în următorii ani. Partea imobiliară, pe lângă că nu își va menține valoarea, îi va crește valoarea, poți să ai și un venit fix din chiriile care vorbeam. Deci, per total, cred că la ora actuală, activul imobiliar, clasa asta de active, este cea mai bună investiție pe care cineva o poate face azi în România și cu precădere în București.
Prin urmare, îmi fac o companie,
Cumpere apartamente, nu le mai construiești,
nu le
lasă-i
mai,
pe alții să ia
deci, deci,
pierdere.
dincolo de faptul că nu mă
Te
pricep,
duci la
da,
tot și
ok,
între cât aveți stocuri? 100 de apartamente, dă-le încoace.
am înțeles, cumpăr 100 de apartamente pe această companie, pentru că nu mă pricep, mi-l dai pe feciorul tău, CEO?
Cu drag.
El să pricepe?
Nu trebuie să priceapă mult, dar cred că aici sunt companii de property facility management care pot contra unui fi să preia partea asta care ți le închirieze, să ți le gestioneze. Nu trebuie să faci. Eu am lucrat cu un dezvoltator în Florida care avea doi oameni în birou și făcea dezvoltări de peste 1 miliard.
Prin urmare, dacă eu
Deci,
eșuez în această
nu,
afacere,
n-ai cum că ai
nu,
activul, adică.
admițând,
Da.
dați-mi voie, domnul
Da.
consultant, admițând că eșuez în această afacere, pot să vă dau în judecată pentru malpraxis?
Sigur, oricând.
Da.
Nu văd cum ai putea să ieși,
Perfect.
sincer.
Atunci aștept factura.
Da,
Da, mulțumesc
cu
foarte
drag.
mult, Tinu, pentru
O
prezență.
mare plăcere a
Cele
fost să fiu
bune.
aici.
Mersi mult.